«Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі панядзелка 5 лістапада. Нашыя тэмы: агучаны прысуд па гучнай справе Коржыча, якая доўжылася 3 месяцы. У дзень міжнароднай салідарнасці журналістамі міліцыянты затрымалі журналіста Еўрарадыё нібыта за напад. Фігурантам справы Белта пачалі выстаўляць абвінавачванні. Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна панядзелка ў праграме «Петарда». Мінскі абласны суд у панядзелак абвесціў прысуд тром сяржантам, якія абвінавачваюцца ў давядзенні да самагубства Аляксандра Коржыча. Максімальнае пакаранне прызначана Яўгену Барановскаму. Яго прысудзілі да 9 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Ён прызнаны вінаватым у неаднаразовым атрыманні хабару, перавышэнні ўлады, што пацягнула цяжкія наступствы, а таксама ў крадзяжы. Антон Вяжэвіч прысуджаны да 7, Ягор Скуратовіч до 6 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Пра рэакцыю абвінавачаных судовага паседжання распавядае наша журналістка Наста Бойка.
Прывітанне. Я магу судзіць пра то, як яны адрэагавалі па рэакцыі іх родных, якія таксама прыйшлі. Яны плакалі, адмаўляліся ад каментароў. Было бачна, што для іх, канешне, гэта цяжка асэнсаваць.
Наста, вось што цікава, справа Коржыча павінна была быць паказальнай таксама наконт дзедаўшчыны ў беларускім войску. Але ты асвятляла гэты працэс, бадай, 3 месяцы, колькі ён ішоў. І вось толькі ў апошні дзень у абвяшчэнні прысуду ў зале было вельмі шмат вайскоўцаў, так, вельмі шмат журналістаў. Як ты ацэньваеш, ці атрымалася з справы Коржыча зрабіць справу, якая спыніць дзедаўшчыну ў беларускім войску?
Я думаю, што тэрміны, якія далі сяржантам, канешне, вельмі страшэнныя, як мне падаецца, і гледзячы на твары вось тых салдат, тых сяржантаў, якіх, дарэчы, было больш за ўсіх, усё ж такі сяржантаў. Менавіта. Гледзячы на іх твары, было зразумела, што яны, ну, сапраўды вельмі здзіўлены такому жорсткому прысуду, таму што па ўсіх справах па дзедаўшчыне, вось якія прайшлі там цягам 2018 году, гэта ўсё ж такі самыя жорсткія, самыя вялікія тэрміны.
Нагадаем, што цела Аляксандра Коржыча знайшлі ў пятлі ў падвалі медроты вайсковай часці 3 кастрычніка 2017 года. Ён правісеў у пятлі тыдзень. У салдата былі звязаны ногі, а на галаву надзетая майка. Расследаванне гучнай справы доўжылася паўгода. Суд па справе Коржыча цягнуўся амаль 3 месяцы. Маці загінулага вайскоўца Святлана Коржыч незадаволеная прысудам, які ў панядзелак абвесціў Мінскі абласны суд, і будзе абскарджваць яго. Давайце паслухаем яе эмацыйны каментар.
Саша начал войну, воевать начал с системой против этих поборов армейских, против беззакония, которое творятся в нашей белорусской армии. И, естественно, молодой человек, который познал очень много, я его учила жить по законам, жить по своим средствам. И начал воевать с системой, но немножко не то, что если бы он еще меня подключил, и вовремя эту мне информацию, а так изъяли у него карточки, изъяли телефоны, и остался он в изоляторе наедине с Барановским, вот с этими нашими предполагаемыми убийцами, Барановский, Вяжевич, Скуратович.
Заявіла ў панядзелак пасля завяршэння судовага паседжання маці загінулага вайскоўца Святлана Коржыч. Такім чынам суд прызнаў панядзелак, што Аляксандра Коржыча давялі да самагубства.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Другая важная навіна панядзелка ў праграме «Петарда». Акрэдытаваны журналіст Еўрарадыё Раман Пратасевіч 5 лістапада 7 раніцы быў затрыманы ва ўласнай кватэры. Нібыта па крымінальнай справе аб збіцці кіроўца аўтобуса яшчэ ў верасні. Праз 2 гадзіны, праведзеныя ў першамайскім РУС Мінска, Пратасевіч адпусцілі без складання нейкіх працэсуальных дакументаў ці дзеянняў. Вось што раніцай распавёў Раман Пратасевіч.
панеделак, 7 раніцы, і ў маю кватару заходзяць два супрацоўнікі крымінальнага вышуку. Ні ў якія гісторыі я не ўлазіў, дакладна нікога не чапаў і не біў, і я не злоўжываю алкаголем, таму ну відавочна, што такая сітуацыя не магла адбыцца. Нешта там прабармонталі кшталту дэбашыра ў аўтобусе.
Кажа Пратасевіч, па словах журналістаў РУС, яго некалькі разоў пераводзілі з кабінета ў кабінет, распытывалі, як ён п'яны напаў на кіроўцу, перагледзелі змесціва яго телефона і зрабілі некалькі здымкаў экрана. Маці Рамана Наталя Пратасевіч пракаментавала затрыманне журналіста. Жанчына не верыць у версію хуліганства.
В районе где-то 20 минут 8 в дверь позвонили. Причина была какая-то нелепость, что якобы около месяца назад в каком-то автобусе дебоширил. Говорю, Рома, говорю, это что такое? На тебя это вообще не похоже. Говорит, мама, ты что? Говорит, разве я когда-нибудь мог? Ты такое себе можешь представить? А муж в детской был и слышит, что они там говорят, говорит, ну что, легенду не могли другую придумать. Может быть, Рома, то, что политические взгляды какие-то.
Кажа маці журналіста, Пратасевічу званілі міліцыянты яшчэ ў суботу з просьбай прыйсці ў пастарунак. Аднак хлопец адмовіўся, бо знаходзіўся ў іншым горадзе і меў на гэта права. Пра гэта кажа юрыст Беларускай асацыяцыі журналістаў Алег Агеў, які распавёў, што ён меў на гэта права і падрабязнасці.
Адказнасці, калі працэдура вызава не спраўдзілася, калі яна вось толькі па тэлефоннаму званку ажыццяўлялася, то адказнасці за такое не прадугледжана. І адпаведна чалавек у кожным разе павінен сам вырашаць, ісці, калі хоча, то можа ісці, а калі не хоча, то можа не ісці. Усе ж ведаюць, што Беларусь знаходзіцца ў пераліку краін, якія адносяцца да дзяржаў, дзе вельмі несвабодныя СМІ і дзе няма свабоды слова амаль цалкам. Таму пагрозы да журналістаў яны існуюць. Нам, юрыстам Беларускай асацыяцыі журналістаў, прыходзіцца вельмі шмат працаваць, каб ці палепшыць сітуацыю з пагрозамі да журналістаў, ці дапамагчы тым, хто трапіў у складанае становішча.
Прокаментаваў затрыманне журналіста Еўрарадыё, якога пазней адпусцілі юрыст Беларускай асацыяцыі журналістаў Алег Агеў. Адметна, што ў панядзелак па ўсім свеце Міжнародная федэрацыя журналістаў праводзіць кампанію «Станем за журналістыку», каб прыцягнуць увагу да галоўных пагроз, з якімі сутыкаюцца калегі. Паводле ж Беларускай асацыяцыі журналістаў, сёлета ў Беларусі галоўнай пагрозай стала завядзенне крымінальных спраў супраць вядомых журналістаў і рэдактараў недзяржаўных медыя. Дарэчы, мы працягнем гэтую тэму ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна панядзелка. 5 лістапада чатыром супрацоўнікам партала Тутбай выставілі абвінавачванне па справе Белта, па якой яны праходзілі падазраванымі. Іх вінавацяць у тым, што наўмысна скарысліва і іншай асабістай зацікаўленасці яны парушылі парушэннем сістэму абароны і атрымалі несанкцыянаваны доступ да камп'ютарнай інфармацыі Белта, што пацягнула па неасцярожнасці прычыненне іншай істотнай шкоды. Сума шкоды, як адзначае Тутбай, розная ў кожным выпадку ад 3 тысяч да 14 тысяч рублёў. З фігурантаў справы ўзялі з падпіску аб нявыездзе і належных паводзінах. Нагадаем, што ператрусы ў офісах кампаніі Тутбай і Белапан адбыліся 7 жніўня. Сілавікі затрымалі гароўнага рэдактара Тутбая Марыну Золатаву, рэдактарку Ганну Калтыгіну, Ганну Ласік і Ганну Ермачонак, галоўнага рэдактара Белапан Ірыну Леўшыну і міжнародную аглядальніцу Таццяну Каравянкову, уласнага корэспандэнта нямецкай хвалі Паўлюка Быкоўскага і рэдактара інтэрнэт-сайта газеты «Беларусь і рынак» Алеся Жукава. Усе яны правялі па некалькі сутак у ізалятары часовага ўтрымання на Крэсціна. 27 жніўня большасць падазраваных быў забаронены выезд з краіны. Супрацоўнік Тутбая Дмітры Бобрык 25 верасня публічна паведаміў, што пад ціскам следчых даў падпіску аб супрацоўніцтве.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда» і чарговая важная навіна панядзелка. Затрыманы сілавікамі бізнэсовец Аркадзій Зраілевіч хутчэй за ўсё знаходзіцца ў следчым ізалятары КДБ. Пра гэта паведамляюць Reform.by і Радыё Свабода. Жонка Зраілевіча Маргарыта напісала карэспандэнту Свабоды, што яе муж затрыманы, але дзе ён знаходзіцца, невядома. Цытую, 4 дні мы можам толькі здагадвацца, што з ім і як ён. Спадзяемся, заўтра на 5-й дзень адвакаты змогуць трапіць ці атрымаць нейкую афіцыйную інфармацыю, напісала Маргарыта Ізраілевіч. Тым часам reform.by са спасылкай на ўласнай крыніцы піша, быццам жонка перадала Ізраілевічу перадачу ў СІЗА КДБ. Звесткі, што затрымалі бізнэсоўца і трымаюць у сумнавядомай амерыканцы, ананімная крыніца паведаміла і ў каментары Радыё Свабода. Па гэтых звестках у Ізраілевіча з'явіўся новы адвакат і наведаў ізалятар КДБ. Тым часам афіцыйнага пацверджання, што бізнэсовец затрыманы, дагэтуль няма. Ніводная сілавая структура не пацвердзіла свайго ўдзелу ў гэтай справе. У каментары Свабодзе ўвечары 5 лістапада ў аддзеле па сувязі з грамадскасцю КДБ заявілі, што Ізраілевіча не затрымлівалі. Бізнэсовец набыў шырокую вядомасць у сувязі са скандалам вакол рэстарана «Паедзім-паядзім» каля ўрочышча Курапаты у яго былой ахоўнай зоне. У СМІ паведамлялася, што Ізраілевіч мае дачыненне да будаўніцтва і дзейнасць рэстарана, пастаўленага каля месца масавых расстрэлаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною аб тым, што 5 лістапада ў гадзіннікавай краме «Луч» у Мінску модная дызайнерка Каця Цікота прэзентавала новую калекцыю «Цікота Інклюзів». Асаблівасць калекцыі – гэта зручная вопратка для інвалідаў-калясачнікаў, джынсы, стрэч з нізкімі кішэнямі і адмысловымі складкамі на каленях. Каця Цікота распавяла ў студыі «Еўрарадыё» пра адметнасці такой калекцыі.
Есть ряд особенностей. Так как люди ведут сидячий образ жизни, естественно, необходимо предусмотреть вот эти нюансы. То есть определенная посадка именно для сидячего образа жизни. То есть это завышенная спинка, должна быть завышенный пояс. Можем быть европейской, полноценной европейской страной. Должна появиться культура к соседу, да, то есть к человеку в очереди, который стоит рядом с нами. Мы должны быть уважительными друг к другу и при возможности помогать друг другу. Это важно. Мы так объединяемся. Помогая друг другу, мы объединяемся.
Кажа дызайнерка Каця Цікота. Мадэлямі на паказе выступілі вядомыя калясачнікі-актывісты. Гэта і праваабаронца Сергей Драздоўскі, міс свету на інваліднай калясцы Александра Чычыкова, фіналістка конкурсу міс Беларусі і іншыя. Калекцыя Цікота Інклюзів стваралася пры дапамозе краўдфаундынгу. На платформе ulli.by працягваецца кампанія па зборы сродкаў. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. У студыі для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.